nocoj v tolpi boomov poslušamo dva popolnoma različna benda. Ameriške death metalce Blood Incantation, ki so pri Century Media izdali maxi single Luminescent Bridge, in finski black metalski dvojec Circle of Uroborus, ki je pri grški založbi His Wounds izdal ploščo Lumi Vajenta Kuši Mukšet. Piše Luka Bevk. Prejšnji torek smo v tolpi bumov napovedali, da bo letošnja trgatev metalskega podzemlja tradicionalno dobra. Nocoj bomo obrali še dva sadeža. Prvi bo od Blood Incantation, ameriških death metalcev, tehničnih mojstrov kompozicij, ki so pri Century Media izdali maxi single Luminescent Bridge, drugi pa od finskega black metalskega dvojca Circle of Uroborus, ki je pri grški založbi His Wounds, specializirani za obskuren black metal in dungeon synth, izdal studijski album Lumi Vajenta Kuši Mukšet. Začeli bomo z najbolj popularnim death metal bendom novejše dobe. To so brez dvoma Blood Incantation, o katerih smo že večkrat razpisali. Na zadnje leta 2019, ko so izdali svojo drugo ploščo Hidden History of the Human Race. Lani je četverec iz Denverja izdal še EP Time Wave Zero, ki pa je bil pravzaprav ambientalna plošča. Ta izdaja je marsikoga razočarala ali celo razburila. Na njej namreč ne slišimo prav nič death metala, ampak gre zgolj za poklon umetnikom ambientalne glasbe, kot so Brian Eno, John Cage in podobni. Za kogarkoli, ki zares sledi bendu in sorodnim projektom, ta poskus sicer ni bil presenečenje, kajti glasbeniki so napovedali ambient album. Poleg tega vsi, ki manično sledimo vsem projektom in bendom, v katere so upeti tile talentirani glasbeniki, vemo, da je Paul Riddle ljubitelj ambientalne glasbe. Ustvarjal kar nekaj izključno ambient drone projektih, denimo Hovercraft in Forests of Pluto. V zadnjem obdobju je Riddle izdal tudi nekaj kaset, pod katere se je podpisal kar s svojim imenom in priimkom. Od leta 2021 pa redno je izdaja meditativni ambient. Vse to omenjamo prav zato, da orišemo fascinacijo z ambientalno glasbo in razlog, zakaj na bej strani plošče slišimo tudi vrhunsko ambientalno kompozicijo. Čutimo se dolžni, da se na nek način tudi malo opravičimo poslušalcem, ki bežno poznajo Blood Incantation in pričakujejo vesoljski death metal. Na strani A maxi singlice slišimo klasično skladbo Blood Incantation. Po dolgem času smo torej končno slišali novo death metalsko skladbo tega benda in moramo priznati, da smo navdušeni. Slišimo namreč prepoznavne prijeme, ki so zaznamovali ta bend. Izpiljene solaže s phaser efektom, kompleksne rifaže obeh kitar, ki se borijo za svoj prostor v zvočni sliki, eksplozivne in precizne bobne, toda tudi nekakšno svežino v pristopu do njihovega death metala. Slišimo nekakšno bolj melodično petje in šepetanje in imamo občutek, da so Blood Incantation naredili to skladbo z namenom potešitve vseh svojih privržencev, ki jih je zaskrbelo, kdaj bo išel nov material z death metalsko godbo. Kar zadeva produkcijo, sta obe skladbi popolno audiofilska poslastica. Vse je bilo posneto na trak, kar je tudi stalnica tega benda. Znova smo priča brezhibni produkciji in izkušnja poslušanja plošče je imenitna v primeru obeh skladb. Pri death metalskemu komadu Obliquity of the Ecliptic najbolj navduši zvok bobnov, ki je organski in v katerem lahko slišimo vsako podrobnost. Vse ostalo je posneto kristalno čisto, vendar imamo ob poslušanju skladbe kot celote vseeno nekakšen občutek organskosti. V ambientalni skladbi, ki nosi isti naslov kot maxi single, torej Luminescent Bridge, pa uvažamo kot v kakšen tridimenzionalni zvočni sliki. Blood Incantation so zgodba uspeha. Zgodba benda, ki je dal vso energijo za to, da postane najboljši death metal band na svetu. Že z drugo studijsko ploščo so podpisali pogodbo s Century Media, kar nas je na nek način dražilo, kajti vajeni smo bili, da bend izdaje za srednje velike založbe. Tudi Maxi Single je išel popolnoma pod okriljem Century Media, kar smo tudi pričakovali, ker bend še zmeraj raste, kljub temu, da že skoraj 5 let ni izdal nove pravnomočne plošče. Glede na trud, ki ga bend vlaga v ustvarjanje, si to pozicijo tudi zasluži. Maxi Single sicer ne napoveduje nove plošče, oziroma nismo nikjer zasledili, da se bend pripravlja na snemanje novega materiala v studiju. Zanimivo pa je analizirati naše občutke ob čakanju na novi material, kar smo vse skozi obdani z drugimi projekti članov benda. Vemo, da si denimo Spectral Voice, ki so sredi poletja izdali vrhunski split za Undergang, delijo člane z Blood Incantation. Nov material, ki izide konec oktobra, pripravljajo tudi Wafer, ki je bend Bobnarja, igrajo pa izviren black metal z vplivi western glasbe. Storm Keep je še en black metal band s člani Blood Incantation, ki je letos izdal kaseto Dungeon Synth godbe, sredi poletja pa smo lahko ulovili še Black Curse in nabavili njihovo novo demo kaseto. Glasbe teh talentiranih death metal manijakov torej pravzaprav ne primankuje. Zdaj pa je napočil čas, da se osredotočimo in skozi prizmo death metala odpotujemo v globino vesolja. Poslušamo obe skladbi v celoti. Naslednja izdaja tokratne tolpe bumov prihaja iz obskurnejšega black metalskega podzemlja. Circle of Uroborus je bend, ki je na sceni že skoraj 20 let. Za seboj imajo ogromno izdaj in Lumi Vajenta Kušimukšet je njihova 23. studijska plošča, ki je išla pri grški založbi His Wounds. Finski dvojec spretno razvija svoj zvok in pristop, toda glasba ima vedno nekakšno melanholično noto. Glasbenika sta predvsem mojstra minimalizma in tradicionalnega srednje hitrega black metala. Tudi nova plošča ni izjema, še posebej, če jo primerjamo s kar 3 lani izdanimi ploščami. Izvirnost tega projekta izhaja prav iz genialnih kitarskih rifaž. Te so zmeraj otožne in enostavne, predvsem pa odlično ustvarjajo učinek repetativnosti. Minimalni premiki, ki so jih deležni tako bobni kot kitara, so jedro tega genialnega pristopa. Circle of Uroborus lahko ustvarita skladbe dolge 10 minut zgolj nekaj kitarskimi linijami. Za vse inštrumente skrbi Atvar, medtem ko vokal in besedila priskrbi Anti Klemi. Circle of Uroborus niso nikoli uporabljali hitrega bobnanja, temveč glasbo vselej gradijo predvsem na počasnih ritmih, kar je tudi eden od elementov, zaradi katerega je ta bend unikaten. Na starejših izdajah smo večkrat zasledili vplive postpunka in tudi neofolka, nova plošča pa je zelo uniformna. Skozi album smo priča delikatnemu dialogu kitar in basa, slišimo pa tudi zvoke orgel oziroma sintetizatorjev. Ta element mestoma prevzame vodilno vlogo naracije, ki traja le kratek čas, nato pa se ponovno vrnejo dominantne kitarske linije. Minimalizem v njihovi godbi je res izjemen. Težko opišemo občutke in moč, ki jo lahko imajo tako enostavne kitarske linije. Circle of Uroborus pa je s tem eden najizjemnejših bendov, kar jih trenutno premore finska scena, čeprav sploh ne delujejo kot klasičen finski bend. Njihov prijem je unikaten, toda hkrati tradicionalen. Ta tradicionalnost pa izhaja iz usporednic, ki jih lahko povlečemo s prvim in drugim valom skandinavskega black metala, vendar zgolj s tistimi momenti, ko bendi muziko igrajo počasneje. Circle of Uroborus sta se na zadnji plošči osredotočila na zelo specifično formo black metala. Ta forma sicer ne zveni tipično za black metal, a ima ta finca to esenco, to dušo, ki predstavlja melanholično noto black metala. Forma v tem primeru ni važna, ključna je esenca, ključno je vzdušje, ki ga pričarata skozi ponavljanje kitarskih linij. Sprašujemo se, kako lahko takšen minimalističen pristop v vsej svoji enostavnosti tako učinkovito deluje, da niti za trenutek ne pomislimo, da je to neka druga godba, nek drug žanr, čeprav je to od začetka do konca black metal.